Reykjavík 11. mæ 1967 að Þórsgötu 3. Sigurlaug Jakobína Sigurvaldadóttir fer með gamalt kvæði sem heitir Agnesar kvæði.
Það var á ég reyna að syngja fyrsta erindi.
Já, bara sem svo eins mikið og getur. Já. Hvernig byrjar þetta?
Forðum tíð þá ríkti rúm og ekki bara fara með fyrst svona.
Nei, nei, það að reynda raula það.
Forðum tíð þá ríkti rúm, ræsir einn á láði. Kristnum veitti dauðadóm, drottins vinna þjáði, fjörinu sviftu frá. Díoklenianus er að villu nefndur sá. Ótal marga helga hér í helnam þessi slá. Forðum tíð þá ríkt í róm, ræsir einn á láði. Kristnu veitti dauðadóm, drottins vinna þjáði, fjörinu sviftu frá. Díoklenianus er að illu nefndur sá. Ótal marga helga hér í helnam þessi slá. Þar til setti þengil mann þessa iðjað hafa, sem fór Janus heitir hann, hér bækur skrafa, svona einn átti sá. Einhver dag sem oft hefur skeð, út gekk borðum frá, einnig fekk á fróni séð, fagra bauga gná.
Það er að halda áfram drági.
Agnes hét svo eðla mær, ára 13 talinn, dávan mjög í dygðun skær, drottnið þar til valinn, honum að þjóna þrátt. Á bæna gjörði brúðurinn var, bæði dag og nátt, heilart offur hún fram bar, heiðna gaf sig fátt. Sem fór Janus sonur þá, seima lítur hildi, vel leist honum auðgrund á, eiga frúna vildi, byrja bónuð fer. Vill ein íta heiðin hal, hún sem dygðir ber, við hans íða vek á tal, víkt í burt frá mér. Hugar kvalinn hringa bör, heims og gekk til borgar, döðsjúkur af ástarör, það eflaði honum sorgar, hann fjekk ei unga frú. Sínum föður segja vann, satt á þessu nú, sem fór Janus sendi mann, sem satt tala við brú. Elsku að hvaðst hún eiga sér, annað því ég skildi, trúlofu til ekta er, annað því ég vildi, heims að hillast mann, minn brúðgumi mælti víf, meyjar sonur hann, ég skal á meðan endis líf, elska fjarta hann. Hann sem morgun gáðan góð, hans gæðska sem eitt vínar, hans rauðli daða rósa blóð, rjóðrar og varir mínar, mjólk og hunang með. Svartan kryddum mettar mig, mitt svo hressi skeð. Hann lét af elsku sjálfan sig, særa og negla og tréð. Síðan kemur sendur heim, segir alltaf létta, sem fór Janus svarar þeim, sig hverst undra þetta, hversu heimskun er, Hver mun sá í kappakrans sem kæran ætlar sér? Nú er ég æðstur innan lands og minn sonur hér. Heiðin einn sem hermdir frá, hóf þá ræðu fyrstur, það minn engin efi á, er það Jesús Kristur sem hún ætlar sér. En forlagt hefur Mahomet menn sem tigna hér, þvílík vill að þess ég get, þykir skaði mér. Sem fór Janus seima bil, sækja lét með valdi, frunni býður fjæðar til, með fögru otur skjaldi, að eiga ungan svein, en þína neyta þorna rist, að þykja hans boðin nein, hún hvers myndi herran Krist, heiðra á alla grein. Fyrst þú vilt ei vomrum hvað, vilja nokkar gera, svo herfilega hér í stað, háðung skaltu bera, það makleg þér, í vort gamla goða hús, ganga skaltu ber, þar mun líðurinn flærðar fús, færa spottað þér. Jómfrún mælti Jesús minn, ég bið þig af hjarta, skerjast læti skrúðin þinn og skýrnar klæðið bjarta, hylji minkun mín, þó mig látir líða margt, líkt og slíka pín, er það mitt íð æðsta skart, er ég kenn til þín. Síðan fletti fjötum hann, fagra jómfrú dýra, gekk svo inn í goðarann, gullast höllin hýra, þar fullt af fjólki var. Vífsins tók að vaxa þá, vænir hárlokkar, hvítan kirtil heiðnir sjá, hún og líka bar. Heiðnum konum hér við brá, í hofinu sem þjena, þar lofuðu guð með gullaskná, gjörðu við þar réna, hljómsok fellan bar. Varð svo glæbugt goða hús, guðsa kirkju þar, hverinn varð á hjarta fús að herða á rættirnar. Sem fór Janus sonurinn sjúkur fre...
Ekki bara byrja aftur?
Jú, þetta á þessu.
Já, já, þessu, já.
Sem fór Janus sonur þá sjúkur frétti þetta hon svo illa hér við brá hratt á fótna spretta ætti húsið inn Vild á leggja vífið hönd og viljum fremja sinn, datta bragði úr honum önd að týðjar teikninn. Faðir hans þá fregna slíkt, fylltist reyða bragði, að honum kom það óðbóríkt, hann æfa reyður sagði, takið töfra frú. Búa skulum báli til, brendað verði svo. Hei. Faðir hans þá fregna slíkt, fylltist reyða bræði, að hún kom það óðbóríkt, hann æfa reyður sagði, taki töfra frú. Son minn hefur seima bíl, sannlega drepið nú, búa skulum báli til, brendað verði svo. Utan hún geti og alla því, ég hennar skildi prísa, allra vorra auksin í, upp að láta rísa, drengin dauða frá. Bregst það ei að brúða trú, betr en vori sá, mín skal verða síðu svo, ef sannast þettað má. Lúlega þá leifis bað, Liljan otur spanga, í að vikin einhver stað út að mætti ganga að byrja bæna gjörð. Þengnu leiði falda bíl, fjall þá niður á jörð, heiðin dólgur hlustar til sem hefð á kæru vörð. Helgur engill. Himnum frá Helgur engill himnum frá henni birta skörði ávast góðan svo fjör sá að sætu bænar orði uppreis ungur sveit mælti þá fyrir munni sér maðurinn trúar reitt heiður lof og þökk sé þér þrennur guð og veit Feðgar báðir tóku trú, tíin prísa sprakka, leint og færi lofgjörð svo, lifandi guði þakka, glaðir gengu heim, létu all sín hús og hjú, hlýða boðum þeim, frásagan ei færi nú, fleir af þessum tveim. Heiftast við það heiðin her, hinir fráburt gengu, yfir mann þeir annan sér, öllu verri fengu, að dæma dúka þöll. Esposíus argur hét, sem öldin hilti snjöll, kargur þessi kauði lét, kinda bálum vörð. Brögnum skipar byrstur þá, brenna vífið skildi, var þá kastað eldin á, ungri bauga hildi, kappi kynntu með. Blossin þó ei höfuð hár, hennar skattar ég, heiðin dólgur þrjósku þrár, þetta tekfjag sér. Eða þær sér, Heiftaðist við það heiðingin, þá hann segir áðin dugðu, ekki heldur í það sinn, auðgrunda væja hugði, rekkur af reiði og þjóst. Hann segir áðin dugði.
Bara byrjaði eftir öðursi, byrjaði bara eftir öðursi.
Heiðin.
Heiftaðist við það.
Já, heiftaðist við það heiðingin, þá hann segir áðin dugði.
Bara að byrjaði þriðið sín,
það er ekki rétt dug, fyrstur það ekki?
Jú, dugði. Það
er ekki sér dugði, frekar dugði.
Jú.
Já. Heiftast við það heiðingin, þá hann segir áðin dugði, ekki heldur í það sinn, auðgrunda væja hugði, rekkur af reið og þjóst, tók strax upp sinn stæltan knýf og stakk fyrir megar brjóst. Heilugmærin léð sitt líf er lengi undan dróst. Sem fór Janus sonur inn er sagtar fyrir kvæði. Hann öðlast trúar umskiptin af henni lautu gæði. Jarða jómfrú létt svo heimulega hvert að við hennar leggst að grét. Lifi guð hrætt fólk í frið fræðið öll ég get. En Hallfríður, ég held að ég hef gleymt einu erindi.
Já, áðan. En manstu það núna?
Já, en...
Já, farðu bara með það.
Það hversu það er ekki.
Já.
Já, hérna.
Já.
Ljómaðu loftið þá?
Þú fórst ekki með það, áðan?
Nei, já, það.
Þú kannski fara með það núna.
Já. Ljómaðum lofti þá leynda raddir sungu.
En þú veit ekki bara syngja þeim svo hitt, svo við höfum hvaðið sungið.
Ljómaðum lofti þá leynda raddir sungu, meður þeirri menja gná, mæltu snjaldri tungu, þökk sé drottni þér. Besta skart og búningin, blessaður gafstu mér, verði ætið viljið þinn vorum meðal hér heið nú en það já ljómaði loftið þá
já
ljómaði loftið þá leynda raddir sungu meður þeirri menja gná mæltur snjaldri tungu þöks ég drottni þér besta skart og búningin blessaður gafstu mér verði ætið viljinn þinn vor á meðal hér
já
Heiðnum konum hér við brá í hofinu sem þjena þar lofiðu guð með gullaskná gjörðu ég við þar jena hljóms og kvellan bar varð svo glæbjútt goða hús guðsa kirkju þar hverinn varð á hjarta fús að herða á rættirnar þar þetta erindi sem ég held að við eftir aðlega þetta erindi En svo kemur það fram seinna.